Хэнүү нь байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela faharoa. Ry mpiaino ajaina, eo am-pamakiana ny bokin'ny Samuela faharoa isika amin'izao fotoana izao. Samuela faharoa, ilay boky faefatra amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany, nanomboka tamin'ny fikominy Absalom ka hatramin'ny fanisanany vahoaka. Samuela faharoa toko fahadimy folo hatramin'ny toko faefatra amby roapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny toko fahaenina ambin'ny folo. Hotohizana ny vaky teny. Samuela faharoa toko fahafito ambin'ny folo. Hosahina ny rava ny tetika Ahitofela. Ary Ahitofela tamin'ny Absalom: aoka aho hifantina lehilahy roa arivo amin'ny ray alina ka hiainga hanenjika ny Davida any io alina, ary ho tonga ho aminy aho amin'ilay izy mbola sasatra sy reraka iny, ka dia ho tairiko. Dia andositra ny vahoaka rehetra izay any aminy, ary ny mpanjaka ihany no hasiako. Dia haveriko ety aminao ny vahoaka rehetra. Miankina amin'io lehilahy tadiavinareo io no hiverenany vahoaka rehetra, ka dia hiadana ny olona rehetra. Ary sitraky Absalôma sy ny lolon' Israely rehetra izany. Kanefa hoy Absalôma: mba hanzoy kosa ho sahiarikita, ary aoka ho retsika koa izay teniny. Ary no ny tonga teo amin'ny Absalôma io sahi, dia hoy Absalôma taminy: izao no hevitra Ahitofela, ka hanao araka ny teniny va isika? Sa ahoana kosa no hevitrao? Ary hoy io sahi tamin'ny Absalôma: tsy mety ny hevitra nataony Ahitofela tamin'ity. Ary hoy kosa io sahi: ianao mahalala ny rainao sy ny olony, fa olona mahery izy sady masika tahaka ny bera veriana ka anetsa. Ary lehilahy mpiady rainao, ka tsy miara-mitoetra amin'ny vahoaka raha alina. Fa indro miery any an-davaka anankiray izy izao, na ao amin'ny fitoerana hafa. Ka raha misy resiny amin'ny voalohany, izay mandre izany dia hanao hoe: nahafatesana ny olona manaraka ny Absalôma, ary na dia izay mahery ka manana fo tahaka ny fony liona aza, dia ho ketraka tokoa. Fa fantatry ny Israely rehetra fa lehilahy mahery rainao, sady lehilahy mahery koa ireny manaraka azy ireny. Koa izao kosa ny mba hevitro: aoka ho voriana ho eto aminao avokoa ny Israely rehetra, hatrany Dana ka hatrany Berseba, toy ny fasika amoron-dranomasina no hamariny, ka dia ny tenanao no hakany atafika. Dia ho tonga ho aminy amin'izay fitoerana anankiray hahitana azy isika, ka dia hilatsaka aminy toy ny filatsaky ny ando amin'ny tany, ka tsy hasitsika miangana na dia ray akory aza izy mba amin'izay olona rehetra manaraka azy. Fa raha miditra an-tanàna izy, dia hitondrany Israely rehetra mahazaka izany tanàna izany, ka dia ho tarihintsika ho any amin'ny ony izany, ambara-patsy isy na dia vato kely ray aza hita ao. Ary hoy Absalôma sy ny lehilahy rehetra amin'ny Israely: tsara no ny hevitra nataony Ahitofela ny nataony Hosahi arkita. Fa efa notendren'i Jehovah ho foana ny sain-dalina nataony Ahitofela, hampidiran'i Jehovah loza amin'ny Absalôma. Davida voavonjy noho ny fampandrenesan'ny Hosahi. Dia hoy Hosahi tamin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona: izany ka izany no hevitra nomeny Ahitofela ny Absalôma sy ny lolon'ny Israely, ary izao ka izao kosa no hevitra nomeko azy. Koa mandraha haingana ianao, ary ambarao amin'i Davida hoe: aza mitoetra any amin'ny fitana any amin'ny efitra ny alina, fa mitafa haingana tokoa, fandrao ho levina na ny mpanjaka na ny olona rehetra any aminy. Ary Jonatana sy Ahimaaza nitoetra tao Enrogela, fa tsy sany seho tao an-tanàna izy. ary nisy ankizivavy anankiray ny voivoy na nambara taminy. De lasa nandeha nanambara tamin'ny Davida mpanjaka kosa izy ro lahy. Fa nisy zazalahy iray nahita azy ka nanambara tamin'ny Absalôma, nefa lasa faingana izy ro lahy ka tonga tao an-tranon'olona tao Baorima, izay nisy lavaka fatsakana tao tokotaniny, de nidina tao izy ro lahy. Ary nalay ny vadin'ny lehilahy ny rakotra ka narako ny teo ambavany lavaka fatsakana, ary de nanahakoba teo amboniny izy ka tsy nisy nahalala. Ary no ny tonga tao amin'ny ravehivavy tao an-trano ny mpanompony Absalôma dia nanao hoe: aiza Ahimaaza sy Jônatana teto? Fa hoy ravehivavy taminy: tafitany renirano kely izy izay, ary no nefa nitady azy ireo ka tsy nahita, dia niverina nankany Jerosalema. Ary no nefa lasa ireo dia niakatra avy tao amin'ny lavaka fatsakana izy ro lahy, ka lasa nandeha izy dia nanambara tamin'ny Davida mpanjaka hoe: miainga ka mitafaingana ny rano, fa izany no hevitra nataony Ahitofela hamelezana anareo. De nianga Davida sy ny olona nanaraka azy ka nitany Jordana izy. Ary noho ny maraina ny andro dia tsy nisy tsy tafitany Jordana na dia olona iray aza. Ary noho nitany Ahitofela fa tsy narahina ny hevitra nataony, dia nasiany lasely ny brikiny, dia nianga izy ka nojo tany an-tranony tany an-tanànany. Ary nanafatra ny ankohonana izy dia nanantso tena, ka dia maty ary nalevina tao amin'ny fasandrainy. Absalôma nanenjika ny Davida. Ary Davida tonga tao Mahanaima. Ary Absalôma nitany Jordana, dia izy ny lehilahy rehetra amin'ny Israely izay nanaraka azy. Ary Amasa no notendreny Absalôma ho komandiny miaramilany ho solon'ny Joaba. Ary Amasa dia zanak'ilay Israelita atao hoe Jitra, ilay nandro tamin'ny Abigaila zanaka vaviny Nahasy sady rahavaviny Zeruya renin'ny Joaba. Ary ny Israely sy Absalôma nitoby tany amin'ny tany Gileada. Davida nyraisina tsara tao Mahanaima. Ary nony tonga tao Mahanaima Davida, dia indreo tamy Sobi zanaky Nahasy avy any Rabany taranaky Amona, sy Makira zanaky Amiela avy any Lodebara, ary Barzilay Gileadita avy any Rogelim avy mitondra fandrina sy bakoly sy vilany tany sy varitritika sy vary ordea sy koba sy lango sy tsaramaso sy vonemba ary vonemba voendy sy tately sy ronono mandry sy ondry ary zanak'omby ho an'ny Davida sy ny olona nanaraka azy, fa hoy izy: noana sy sasatra ary mangetaheta tia nefitra ny vahoaka. Samuela faharoa toko fahavalombin'ny folo. Ady teo an-tendrombohitr'i Efraima. Ary Davida nandamina ny olona izay nomba azy ka nanendry mpifehy arivo sy mpifehy zatra hifehy azy. Ary Davida nampandeha ny olona ka ny apahateliny no fehezin'ny Joaba, ary ny apahateliny no fehezin'ny Abisay zanak'i Zeruya rahalahin'ny Joaba, ary ny apahateliny kosa no fehezin'ny Itahiga Tita. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny vahoaka: zaho koa dia andeha hiaraka aminareo tokoa. Fa hoy ny vahoaka: tsy avelanay andeha ianao, fa raha mandositra zahay dia tsy ahoany, ary na maty ny sasaka azy zahay dia tsy ahoany akory, fa ianao no ohatra ny ray alina aminay, koa tsara raha hamonjy anay avy tao tanàna ianao. Ary hoy ny mpanjaka taminy: izay sitrakareo ary no ataoko. Dia nitsangana teo anilan'ny vavady ny mpanjaka, ary ny vahoaka rehetra nivoaka isan-jato sy isan'arivo. Ary ny mpanjaka nandidy an'i Joaba sy Abisay ary Itahi hoe: noho ny amiko dia mamindra fo amin'ny Absalôma zatovo. Ary ny olona rehetra dia naharenina nanjidian'ny mpanjaka ny mpifehy rehetra ny amin'ny Absalôma. Ka dia nivoaka teny an-tsaha ny vahoaka hiady amin'ny Israely, ka rafitra tao amin'ny alan'ny Efraima ny ady. Ary resy tao ny lehilahy amin'ny Israely teo anoloan'ny mpanompon'i Davida, ka be dehibe no ringana androtr'izay dia olona roa alina. Fa niakahaka teny rehetra teny ny ady, ka ny maty ny ala androtr'izay dia be noho ny maty ny sabatra. Joaba namelyny Absalôma. Ary Absalôma nifanehatra tamin'ny mpanompon'i Davida, ary nitangina ampondra izy, ary ny ampondra nandeha teo ambanin'ny ratsakazo mikirindro tamin'ny hazo terebinta, ka voahazony hazo terebinta ny lohan'ny Absalôma, ka dia niravoravo teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy, fa lasa ny ampondra nitangenany. Ary nisy lehilahy anankiray nahita izany dia nanambara tamin'i Joaba hoe: indro hitako miantona amin'ny hazo terebinta Absalôma. Ary hoy Joaba tamin'ilay lehilahy nilaza taminy: ko nahoana raha nahita azy ianao no tsy nasianao ianjera amin'ny tany izy ka dia tsy maintsy ho nomeko sekely volafotsifolo sy fehikibo anao? Fa hoy raha lehilahy tamin'ny Joaba, na dia efa mbiantanako aza ny sekely volafotsy arivo, tsy haninjitra ny tanako hamelyny zanaky ny mpanjaka aho, fa teo anatrehanay no nanjidiany mpanjaka anao sy Abisay ary hitahi hoe samy mitandrina ny Absaloma zatovo. Tsy misy zavatra azo afenina amin'ny mpanjaka ko raha nanao hafahafa taminy aho, na dia ianao io aza dia ho nitsangana hanameloka ahy. Dia hoy Joaba, tsy andany andro foana eto aminao aho. Ary nitondra lefina telo teny an-tanana izy ka natsatiny tamin'ny fony Absaloma raha mbola velona teo amin'ny hazo terebinta izy. Ary nisy tovolahy folo mpitondra ny fiadian'ny Joaba nanodidina ny Absaloma ka namely azy ho faty. Ary Joaba nitsoka ny anjomara ka dia niverina avy nanenjika ny Israely ny vahoaka satria niantrany Joaba izy. Dia nalainy olona Absaloma ka natsipy ny taondavaka lehibe anankiray tao anaty ala, dia nasiana totam-baty lehibe teo amboniny, ary ny Israely rehetra samy nandositra ho any amin'ny lainy avy. Ary fony mbola velona Absaloma dia efa nakavato izy ka nanao lay tsangam-bato ho azy tao andoasahan'ny mpanjaka, fa hoy izy, tsy mananjanaka lahy hamely maso ahy aho. Ary dia natao niaraka ny anaran'ny tenany ihany ilay tsangam-bato ka mbola atao hoe fahatsiarovana ny Absaloma no anarany mandrakandroany. Fijalian'i Davida. Dia hoy Ahimaaza zanak'i Sadoka, aoka aho hiazakazaka hitondra teny mahafaly ho any amin'ny mpanjaka ny amin'ny nanomezan'i Jehovah azy ny rariny ka nahafahany tamin'ny fahavaliny. Fa hoy Joaba taminy, tsy ho mpitondra teny mahafaly ianao raha mandeha an'io satria maty ny zanakalahin'ny mpanjaka, fa andro hafa dia mbola hitondra teny mahafaly ihany ianao. Ary hoy Joaba tamin'ilay kosita, andeha ambarao amin'ny mpanjaka izay efa hitanao. Ary ilay kosita ny ankohoka teo anatrehan'i Joaba dia lasa niazakazaka. Fa Ahimaaza zanak'i Sadoka dia mbola niteny tamin'i Joaba ihany nanao hoe, ka nahoana aza aoka ihany aho mba hiezaka koa hanaraka ilay kosita? Fa hoy Joaba, ahoana no hiezahanao anaka? Fa na dia mandeha aza ianao tsy hisy teny mahafaly hahazonao fitintsinina, ka nahoana aza hoy izy aoka ihany aho hiezaka? Dia hoy Joaba taminy, miezary. Ary dia niezaka tamin'ny lalana eny amin'ny lemaka Ahimaaza ka nihoatra n'ilay kosita. Ary Davida nipetraka teo anelanelan'ny vavahady roa, ary nipitily niakatra teo ambony vavahady teo amin'ny manda ka nanompy ny masony, dia nahita ka indri misy lehilahy iray mihazakazaka. Ary nipitily niantso ka nilaza tamin'ny mpanjaka. Dia hoy ny mpanjaka, raha irery izy dia ho teny mahafaly no entiny, ary mbola nanatina nanatina ihany raha lehilahy. Ary nipitily nahita lehilahy iray koa nihazakazaka, dia niantso ny mpiandry vavahady izy nanao hoe, indri koa misy lehilahy iray tamy mihazakazaka. Dia hoy ny mpanjaka, mitondra teny mahafaly ihany koa izy. Ary hoy ny mpitily, raha toa ahy dia tahaka ny fihazakazaka Ahimaaza zanak'i Sadoka no fihazakazaka iny aloha. Ary hoy ny mpanjaka, lehilahy tsara fanahy iny ka hitondra teny soa mahafaly no iaviany. Ary Ahimaaza niantso sikanana tamin'ny mpanjaka hoe, fiadanana, sady niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nanao hoe, isaorana anie Jehovah Andriamanitrao izay efa nanolotra ny olona nanangatanana hikomy amin'ny mpanjaka tompoko. Dia hoy ny mpanjaka, tsara ihany va Absaloma mazatovo? Fa hoy Ahimaaza, tamin'ny nandrahan'ny Joaba ny mpanompy ny mpanjaka sy izaho mpanompinao koa dia nandre tabataba be aho nefa tsy fantatra izay antony. Ary hoy ny mpanjaka taminy, mitanila kely ary ka nijanona etsy, dia nitanila izy ka nitoetra teo. Ary indro avy ilay kosita ka nanao hoe, aoka ny mpanjaka tompoko hiahy ny teny mahafaly, fa Jehovah efa nanome anao ny rariny ka nahafaka anao ankehitriny tamin'izay rehetra nitsangana hikomy aminao. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ilay kosita, tsara ihany va Absaloma zatovo? Fa hoy ilay kosita, aoka ny fahavalin'ny mpanjaka tompoko sy izay rehetra mitsangana hanisy ratsy ianao ho tahaka iny zatovo iny. Thank you. Samuela faharoa toko fasivy ambin'ny folo. Ary dia niontana Tery ny fony mpanjaka ka niakatra nakeo amin'ny efitrano teo ambony vavahady izy sady nitomany teny am-pandehanana ka nanao hoe: ry Absalôma zanako, zanako, ry Absalôma zanako, ô inay any aho no maty no nitsolo anao? Ry Absalôma zanako, zanako, ô. Nomeloiny Joaba ny fihetsik'i Davida. Ary nambara tamin'ny Joaba hoe indro mitomany sy misaona ny Absalôma ny mpanjaka. Ary ny famonjena dia tonga fisaonana tamin'ny vahoaka rehetra andro izay, satria reny vahoaka tamin'izany andro izany hoe malahelo ny zanany ny mpanjaka. Ka dia niakatra ny sokosoko tao an-tanàna ny olona tamin'izany andro izany, toy ny fisokosoko ny olona menatra raha mandositra amin'ny ady. Fa ny mpanjaka nanarina ny tavany sady nidradradradra tamin'ny feo mafy hoe: ry Absalôma zanako, ry Absalôma zanako, zanako, ô. Ary niditra tao amin'ny mpanjaka tao an-trano Joaba ka nanao hoe: efa nomenarinao androany ny mpanomponao rehetra izay namonjy ny ainao androany sy ny ainy zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ainy vadinao sy ny vady tsindraninao. Fa ny mankahala anao no tianao ary ny tianao kosa no halanao, ka nasehonao androany fa tsy nitsinina aminao ny manamboninahitra sy ny miaramila. Ary hitako izao fa raha averina Absalôma ka izay rehetra no maty androany, dia izany no sitrakao. Koa mitsangana ankehitriny ka mivoa ary manaova teny soa amin'ny mpanomponao, fa mianina amin'i Jehovah aho, fa raha tsy mivoaka ianao dia tsy hisy na dia iray akory aza hitoetra eto aminao anio alina. Ka izany no ho mafy lavitra aminao noho ny fahoriana rehetra izay nanjoanao hatry ny fony anao vao zaza ka hambaraka ankehitriny. Davida niverina ny mahampanjaka azy. Dia nivoaka ny mpanjaka ka nijanona teo am-bavahady, ary nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra hoe indro ny mpanjaka mijanona eo am-bavahady. Ary ny vahoaka rehetra dia nankeo anatrehan'ny mpanjaka. Ary ny Israely dia samy efa lasa nandositra ho any amin'ny lainy avy. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny firenen'i Israely nifanditra hoe: ny mpanjaka no namonjy antsika tamin'ny tanany fahavalontsika, indrindra fa tamin'ny tanany Filistina, nefa ankehitriny dia efa nandositra niala tamin'ny tany izy noho ny amin'ny Absalôma. Ary Absalôma izay nohosorantsika hanjaka amintsika dia efa maty tamin'ny ady. Koa nahoana ianareo no tsy miteny akory ny amin'ny hampodinan'ny mpanjaka? Ary Davida mpanjaka naniraka tany amin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona ka nanao hoe: ataovy amin'ny lohon'ny Joda hoe nahoana no dia ianareo indray no ho farany amin'ny fampidinan'ny mpanjaka ho any an-tranony? Fa ny tenin'ny Israely rehetra efa tonga tao amin'ny mpanjaka tao an-tranony. Raha alahiko ianareo ary tolako sinofoko ianareo, koa nahoana no dia ianareo indray no ho farany amin'ny fampidinan'ny mpanjaka? Ary ataovy amin'ny Amasa koa hoe: tsy taolaky sinofoko va ianao? Hataon'Andriamanitra amiko anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza raha tsy ho komandiny miaramila eo anatrehako mandrakariva hosolon'ny Joaba ianao. Ary dia nampitodika ny fony lehilahy rehetra amin'ny Joda ho toy ny olona iray izy. Ka dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe: modi ianao sy ny mpanomponao rehetra. Ary dia nody ny mpanjaka ka tonga tao Jordana. Ary ny Joda tonga tao Gilgala hitsenany mpanjaka hitondra azy hitany Jordana. Ary Simei zanak'i Gera, Benjamita avy any Bahurim, dia nidodidody nidina niaraka tamin'ny lehilahy amin'ny Joda hitsenany Davida mpanjaka. Ary nisy Benjamita rivolahy koa nanaraka azy. Ary Ziba mpanompon'ny taranak'i Saoly mba mizanany lahadimy ambin'ny folo sy ny mpanompon'ny roapolo lahy izay nanaraka azy. Ary dia nitany Jordana teo alohan'ny mpanjaka izy ireo. Ary navoivoy teo ny laka ny hampitanany ankohonan'ny mpanjaka sy hanaovany izay sitrany. Ary noho nefa hitany Jordana ny mpanjaka, dia indro Simei zanak'i Gera ny ankohoka teo anatrehany. Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka: aoka tsy hisain'ny tompokelika aho, ary aoka tsy hotsarovanao ny ratsy nataon'ny mpanomponao tamin'ny andro nivoahan'ny mpanjaka tompoko ny ala tany Jerusalema, ary aoka tsy ho eriseretin'ny mpanjaka izany. Fa fantatro izaho mpanomponao fa nanota aho, ka e izaho no avy voalohany androany amin'ny taranak'i Josefa rehetra ka nidina hitsenany mpanjaka tompoko. Fa namaly Abisay zanak'i Zeruiaka nanao hoe: tsy hovonoina va Simeino izany satria efa nanozina ny vohositr'i Jehovah izy. Dia hoy Davida, momy faninina akory zafy ianareo ry zanak'i Zeruia no tonga mpanohitra ahy ianareo anio. Tokony hisy olona tao maty va eto amin'ny Israely izao? Fa moa tsy fantatro va fa izaho no mpanjaka ny Israely anio? Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Simei, tsy ho faty ianao, ary ny mpanjaka dia nianiana taminy. Ary Mefiboseta, zanakalahin'i Saoly, nidina hitsenany mpanjaka, ary tsy nanasa tongotra na nanamboatra volombava na nanasa lamba izy hatramin'ny andro nialan'ny mpanjaka ka hatramin'ny andro nahatongavany soamantsara. Ary no nefa tonga hitsenany mpanjaka ny avy any Jerusalema, dia hoy ny mpanjaka taminy, nahoana ny tsy mba nandeha niaraka tamiko ianao ry Mefiboseta? Fa hoy izy, ry mpanjaka tompoko, no fitahin'ny mpanompoko aho. Hanisy lasely ny briky aho hitangenako ka hankany amin'ny mpanjaka, fa malemy tongotra ny mpanomponao. Nefa nendrikendrehiny tamin'ny mpanjaka tompoko izaho mpanomponao, fa ny mpanjaka tompoko dia toy ilay anjelin'Andriamanitra, ko ataovy izay sitrakao. Fa ny taranaky ny raiko rehetra dia samy olona tokony ho faty teo anatrehan'ny mpanjaka tompoko. Nefa ianao nampitoetra ahy mpanomponao ho isan'izay mihinana amin'ny latabatrao. Koa inona ntsony no rarino ahy, ary inona no mbola hitarainako amin'ny mpanjaka? Ary hoy ny mpanjaka taminy, nahoana no lazainao indray ny raharahanao? Nefa izao efa nilaza hoe ianao sy Ziba no izarany tany. Ary hoy Mefiboseta tamin'ny mpanjaka, aoka dia ho azy avokoa izy rehetra, fa ianao mpanjaka tompoko efa tonga soamantsara ao amin'ny tranonao indray. Ary Barzilai Gileadita nidina avy tany Rogelim dia niara-nita ny Jordana tamin'ny mpanjaka izy mba hanatitra azy hitany Jordana. Ary Barzilai dia lehilahy antitra efa 20 taona, ary izy efa nanome hanina ny mpanjaka raha nitoetra tany Manaima izy, fa mpanjato be indrindra izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Barzilai, andeha hiara-mita amiko ianao ho velomiko any amiko any Jerusalema. Fa hoy Barzilai tamin'ny mpanjaka, ohatrinona intsony moa no andro hahavelomako no hiara-miakatra amin'ny mpanjaka ka ny Jerusalema aho? 20 taona izay ny andro nahavelomako, ka mahalala izay sosy ratsy intsony va aho? Mahatsiary ny tsirin-javatra haniko sy sotroiko intsony va aho mpanomponao? Mahareny feon'ny mpihira lahy sy ny mpihira vavy intsony va aho? Ko nahoana ny mpanomponao no mbola hoenta mavesatra amin'ny mpanjaka tompoko? Kely foana no handehanany mpanomponao eo an-dafin'ny Jordana hiaraka amin'ny mpanjaka? Ko nahoana ny mpanjaka no dia hamaly fitia loatra toy izany? Tsarantitra ianao, aoka ao mpanomponao hodianika ho faty any amin'ny vohitro ao akaiky ny fasan'ny kiaky sineny. Fa indro kimama mpanomponao, aoka izy no hiaraka amin'ny mpanjaka tompoko ary ataovy aminy izay sitrakao. Dia hoy ny mpanjaka, handeha hiaraka amiko tokoa kimama, ka ataoko aminy izay sitrakao, ary izay hangatahinao dia hataoko ho anao. Ary ny vahoaka rehetra ny hitany Jordana, ary no nitafitany mpanjaka dia noroany mpanjaka i Barzilai sady nitsofiny rano, ary dia lasa nody ho any amin'ny fonenany izy. Dia nandrosona ka ny Gilgala ny mpanjaka ary kimama niaraka taminy. Fifandiran'ny Joda sy ny Israely momba ny mpanjakany. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny atsasaky ny lehilahy amin'ny Israely koa nanatitra ny mpanjaka. Ary indreo ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nankao amin'ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, nahoana ny lehilahy amin'ny Joda rahalahinay no nangalatra anao ka nitondra ny mpanjaka sy ny ankohonany, ary ny olon'i Davida rehetra teny aminy hitany Jordana? Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda dia namaly ny lehilahy amin'ny Israely hoe, satria havanay akaiky ny mpanjaka, ka ahoana ny mahatezitra anareo amin'izany? Nandany ny mpanjaka va izahay? Nananome zavatra anay akory va izy? Ary ny lehilahy amin'ny Israely kosa namaly ny lehilahy amin'ny Joda hoe, izahay manana anjaram-polo amin'ny mpanjaka. Eny, izahay manana ny Davida mihoatra noho ianareo. Ko nahoana ianareo no nanao tsinitsinina anay? Tsy izahay va no niteny taloha anareo hampody ny mpanjaka anay? Ary ny teny lehilahy amin'ny Joda dia lozaloza kokoa no niteny lehilahy amin'ny Israely.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
Jésus, notre sauveur.